halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee cadde VOA da oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:45 hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, waa habeenisiina bisha Oktoobarna waa 2015. Idaacadda fiidnimona waxaa si wada jira u daadiyinaya anigu waa Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah Soomaaliya oo markii ugu horeysay muddo ka badan 24 sano laga qayb geliyay kulan looga hadlayay caafimaadka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda MFNet ee fadhigeedu u yahay dalka Jordan. Wasiirka caafimaadka Dr. Saxaawe Xasan Maxamed ayaa ka hadashay faa'iidada uu shirkaasi u leeyahay Soomaaliya.
Runtii waxay noo ahayd tallaabo fiican oo list na soo gelinaysa, na soo saaraysa masraxa. Wixii jirana aan ka ogaanayno, waxaan heli karna aan ka ogaanayno, wixii marka aan u heli karno waddanka ama dadka aan u heli karana aan uga soo qaadi karno.
Waxaan sidoo kale idin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamij taxanaha oo ku saabsan muranka dhulka ee Soomaaliland.
Waxaad maqli doontaan doodii gaabneed, xubintii qurba iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ee Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in qof la sheegay inuu qaxooti yahay uu isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca qaxootiga ee UNHCR. Qofkan ayaa dad goob joogayaal oo VOA-da la hadlay ay sheegeen inuu u dhashay dalka Yemen. Goob joogayaasha ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in qofkani uu ka mid ahaa dadka qaxootiga ee ka soo cararaya dagaalada dalka Yemen. Ilaa iyo haatan ma jirto cid si rasmi ah arrinkan uga hadashay, haddii ay ahaan la UNHCR iyo Soomaaliland. Soomaaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararaya dagaalada dalka Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ay ku sugan ayaa waxa ay ka dareeriyeen xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootigaasi Yemeniyinta.
Macallimiinta dalka Kenya oo muddooyinkii u dambeeyay ku jiray shaqo joojinaya si ku meel gaar ah u hakiyay shaqo joojintooda iyadoon weli wax xal laga gaarin cabashada macallimiinta. Warbixinta warkan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Macallimiinta ayaa iskoolaadka ku laabtay kadib markii maxkamaddu amartay in 9 cusub la hakiyo shaqo joojinta xilli aanan la soo afjarin ismariwaagii macallimiinta iyo dowladda ee lacag kordhinta. Macallimiinta ayaa dalbanaya in dowladdu ay siiso ay u ogolaato mushaar kordhin 50 ilaa 60% oo maxkamadda shaqaalaha ay horey ugu xukuntay. Dowladda ayaa horey ugu gacan saartay mushaar kordhin macallimiinta u gaar aan suurtagal ahayn, iyo iyadoo miisaaniyadda dalku aanu awoodin kharashaadka intaasi leeg. Waalidiinta ayaa si weyn u soo dhaweeyay dib u furitaanka goobaha waxbarashada. Guddiga adeega macallimiinta ayaa toddobaadkii hore shaaciyay in 245,000 oo macallin aanay heli doonin mushaaraadkii bishii Sebtembar, kuwaasoo ka dhiga adeegay intii shaqo joojinta macallimiintu ay socotay amarro lagu farayay inay goobaha waxbarashada ku laabtaan. Guddiga macallimiinta qaranka ayaa weli dadaal ugu jira in macallimiinta ay dowladdu mushaar kordhin u samayso.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka ee Stockholm ayaa abaalmarintii ugu horeysay ee sanadkan waxa ay siiyeen saynisyahanka ka socda wadamada Ireland, Japan iyo China. William Champel oo ka socda Ireland, Satoshi Omura oo ka socda Japan ayaa waxa ay wadaageen abaalmarintaasi kadib markii saaridoodii buugaagta ka hadlaya dawada xanuunka keena gooryaanka gala jirka bini'aadamka ay soo saareen. Tuyuyo oo isna la sheegay in uu Shiinaha ka socday horena u soo saaray dawo hoos u dhigaysa waxyeelada malaria-da ayaa sidoo kale waxa uu ku guuleystay abaalmarinta sanadkan ee Nobelka.
Dawladda Turkiga ayaa maanta isna sheegtay in diyaaradaha dalka Ruushku ay ku soo xadgudbeen hawada dalkooda taasoo keentay laba ka mid ah diyaaradaha F-16S ee dalka Turkiga ay hawada Turkiga ka saaraan diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in falkani uu dhacay sabtidii xukuumadda Turkiga oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa dalka Ruushka uga digtay hadduu falkaasi mar kale dhaco in mas-uuliyadda ay qaadan doonto. Wakaaladda wararka ee Ruushka Interfax ayaa warbixinay ka soo xigatay saraakiisha safaaradda Ruushku ku leeyahay dalka Turkiga ku sheegtay in saraakiisha dalka Turkiga ay u sheegeen in falkaas uu dhacay ayna u sharxin. Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay falkaasi kala hadlayso xukuumadda Ankara.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O E-da. Safiirka dalka Britain ee Soomaaliya Hareth Matthew oo booqasho ku joogta magaalada Muqdisho ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabatay isla magaaladaasi waxa ay kaga hadashay doorka Britain ee arrimaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ay isla soo qaadeen kulamo ee la yeelatay madaxda Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan oo haatan ba istuudiyaha nagu wehelinaya ayaa shirkaasi jaraa'id wararkii ugu dambeeyay noo soo koobaya Maxamed.
Maadsanid Sahra. Shirkeeda jaraa'id ayay Ambassador Harriet Matthews waxa ay ku xustay waxyaabihii laga yiri shirkii sabtidii soo gabagaboobay ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Dhawaaqii dhawaan ka soo yeeray dowladda Britain ee ku aadanaa inay ciidamo u direyso Soomaaliya iyo kaalinta dowladda Britain ay ku leedahay gargaarka Soomaaliya.
And now we need to work together as a partnership and with the international community. And with all the stakeholders to make sure that
hadda waxaan u baahanahay in aan u wada shaqeyno sidii dalal bah wadaaga inaga oo kaashanayna beesha caalamka dhamaan dhinacyada ay ka go'do siyaasada Soomaaliya iyo sidoo kale sida doorashada soo socota ay u noqoto mid loo dhanyahay xalaal miiradnimo ku timaada waqtigeedana ku qabsoonta.
Maray ka hadlaysay dhinaca gargaarka bani'aadimo ayay Ambassador Harriet waxa ay sheegtay in gobolka Geeska Afrika ay ku soo wajahan yihiin dabeylaha El Niño ustaad raadidna ay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ka howlgala kala shaqeynayaan sidoo looga sii toobashaysan lahaa dhibaato kasta oo ay dabeeshan la timaado.
El Niño coming. So some very difficult times potentially ahead that we need to prepare for.
Dabaysha El Niño ayaa nagu soo food leh, waana waqti adag oo aan u baahanahay in aan u sii diyaar garowno. Dawladda UK waxa ay ugu deeqday ka hortagisteeda lacag gaaraysa 15 milyoon oo dollar oo lagu caawinayo in dadka ay dhistaan biyo-xireennada webiga jiinkiisa ah iyo in ay cunto ku sii kaydsadaan dadka noloshoodu beeraha ay ku xiran tahay.
Dhinaca siyaasadda ayay Ambassador Harriet waxay sheegtay in sanadkan soo socda uu yahay sanad ay dowladda Soomaaliya caqabado badan horyaalaan, gaar ahaan hirgelinta doorashooyinka, wax ka qabashada ammaanka iyo dhammaystirka maamulada gobollada. Dowladda Britainna ay garab taagan tahay Soomaaliya.
The next year is going to be a very challenging one for Somalia. The UK is here to help.
Sanadka soo socda, Soomaaliya caqabado waaweyn ayaa horyaala. Dowladda UK waxa ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dhawaaqii Ra'iisul Wasaaraha Britain David Cameron ee ahaa inuu 70 askari oo British u dirayo Soomaaliya. Waxa ay qayb ka tahay dadaalka bini'aadminimo iyo kaalmada siyaasadeed ee Britain ee Soomaaliya.
David Cameron, Ra'iisul Wasaaraha UK ayaa Soomaaliya ku darsaday mudnaanta siyaasadda dowladdiisa ee arrimaha dibadda. Waxa uu magaalada London ku marti geliyay shirar caalami ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayay sanadihii 2012 iyo 2013. Qaar ka mid ah saraakiisha sarsare ee dowladdiisa ayaa booqday Muqdisho si ay u muujiyaan in Britain ay danaynayso arrimaha Soomaaliya. Sidoo kale shirkadda uu gudoomiye ka yahay hogaamiyihii hore ee xisbiga muxaafadka ee Britain, Michael Howard, ayaa heshiis dhinaca shidaalka ah la saxiixday dowladda Soomaaliya. 24-kii Abriilna waxay Britain ka furatay Muqdisho safaaraddeeda Soomaaliya, waxaana xiriirka Soomaaliya iyo Britain loo xilsaaray Ambassador Harriet Matthews iyo saraakiil ka socda wasaaradaha difaaca iyo horumarinta caalamiga ah ee Britain iyo xafiiska arrimaha dibadda. Waxaan ugu dambeeyay iyadoo David Cameron oo 7-kii la soo dhaafay ku dhawaaqay inuu ciidamo u dirayo Soomaaliya.
maxamed calaad xasan aad baad u mahadsan tahay waxa uu noo soo koobayey safiirka dalka britain ee soomaaliya booqashada ay ku tagtay magaalada muqdisho shirkii jaraa'id ee qabatay iyo wixii ay tiray
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a hay-adaha u dooda xuquuqul aadamaha iyo kuwa warbaahinta soomaaliya ayaa ku baaqay in si deg dega loo soo daayo laba saxufi oo ka tirsan telefishinka universal oo maalintii jimcihii ay xireen ciidamada amniga ee soomaaliya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas gay safiirka dalka britain ee soomaaliya heret matthew ayaa iyaguna sheegay inay ka walaacsan yihiin xarigaasi warbixin ku saabsan xariga sii dheeraaday wariyaashaasi iyo baaqyada soo baxaya ee isa soo taraya ayaa waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyahayga saynab abuukar
saxafiyiinta universal cabdulaahi xirse kulmiya iyo cawil daahir salaad ayaa maalintii afraad muqdisho ku xiran kadib markii ciidamada nabad sugidda dowladda soomaaliya ay xireen maalintii jimcaha iyadoo la sheegayo in 12 maalmood ay ku sii jiri doonaan xabsiga kadibna la horgeyn doono maxkamadda si dacwadda loogu haysto loogu oogo siduu v o a u sheegay madaxa wararka t v ga universal xafiiskooda muqdisho cabdicasiis ibraahim axmed okey oo dhanka kale xusay in xafiiskooda muqdisho gebi ahaanba albaabada laysugu laabay oo aanay wax shaqo ah ka socon
waranka waxaa la sheegay sida ayaga aan kasoo xiganay 12 cisho in lasii hayn kara dadka ka xiran universal ee ah labada qof cawil iyo cabdulaahi xirsi ilaa iminkana sharci ay ku xiran yihiin oo nala caddeeyey ma jirto marka laga reebo in afkana lakaga sheegay in 12 cisho ay xirnaanayaan taasina waa sharci darro qofka muwaadinka wuxuu xuquuq u leeyahay in 24 saac wax ka badan aanu bilaa maxkamad xirnaan karin mana muuqato middaada meesha taalla waxay tahay looyarkii noo doodi lahaa ama looyaradii u doodi lahaa dooda ama dacwadda meesha taalla ma jirto ma qabsan karno
taas
waxaa diiday hay-adaha amniga ee haysta ay u xiran yihiin warbaahinta dhan ee universal oo qaybo kala duwan leh taasina ma naqaano siday ku dhacday waxaanahnay dad dulman oo isu weyna xaqooda
xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka maxamed ibraahim bakistaan oo sheegay inay ka xun yihiin xariga wariyaasha ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya in wariyaasha loo ogolaado qareenno u dooda si ay cadaaladda u helaan
arintaasoo runtii walaac weyn aan ka muujinayno islamar ahaantaana aan dalbanayno in wariyaashu ay helaan qareenno difaaca islamar ahaantaana maaragtay iyagoo qareen qofka hadduusan qareen haysanin oo qareenka aan loo ogolaanin taas micnaheedu waxay noqonaysaa in oo broceskii oo maxkamadeynta in ay dhaawac geliso sidaas darteed maaragtay waxaa muhiim ah in wariyaasha loo ogolaado inay helaan horta qareenno islamar ahaantaana maaragtay 12 birina waa aad ayay u badan tahay markii loo fiiriyo dastuurka federaalka ah wuxuu qabaa 48 saac xeerka procedureka ama barshtuuraha soomaaliyeedna wuxuu qabaa ilaa 7 biri waxaanu qabnaa marka maaragtay ay ila tahay in maaragtay waqtiga la bixiyana uu aada u badan yahay waxaan codsanaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamad loo horgeeyo islamar ahaantaana maaragtay haddii maxkamaddu ay maaragtay wax ku hesho ama wax ku weyso markaas doorkeeday noqonaysaa laakiin in muddadaas intaas la eg inaan xabsiga lagu haynin oo sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda loo horgeeyo
wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlay xariga wariyaasha ayaa dhankiisa sheegay inay ku dadaalayaan sidii ay wariyaashu u heli lahaayeen xaqa ay dastuurka ku leeyihiin
anigu arintaasi waxay dhacday intii aan dalka ka maqnaa dabcan waxaanu xaqiijinayaa in soomaaliya sida uu qabo qodobka 18aad ee dastuurka soomaaliya inay ka jirto xoriyadda saxaafadda xoriyatulqowlka dee waa dhici kartaa wariyuhu waa dembi uu geli karaa laakiin waxaanu xaqiijinaynaa inaanu ku geli karinin qowlka iyo xoriyadda saxaafadda inaan dembi lagu gelaynin soomaaliya ay xor tahay waxaanuna ballan qaadaynaa in aan wasaarad ahaan ilaalino xoriyadda saxaafadda soomaaliyeed xoriyadda wariyaha inuu ku shaqeeyo iyadoo iyagana looga baahan yahay inay soomaaliya miidiyaheedu uu noqdo warbaahin mas-uul ah
agaasimaha idaacadda kulmiya abwaan cusmaan cabdulaahi guure ayaa walaac ka muujiyey muddada ay wariyaashu xiran yihiin iyo sharciga loo maray xarigooda
waxaan u aragnaa xariga wariyaasha universal inay tahay xadgudub دريغة اللهم رأيين لسوحر وسياحة قدوبة أيها اللهم رأي وارك اللوه هي ساوحان وارقنا إنو حد قدوبة هي سببت حد اللوغوسي هي وحبسك اللوغوسي هي يعني إنو حد قدوبة كالت هي أيها نو عرقنا دولد دينا سوماليا نو حادو ماليسا إني سبا وقيم با حرية دا سحافة دا با إني سن وقيم ويسان تصورك ويا للاسعان أيها نو عرقنا مركا دا مالك سفرنان كمان حركة لهين كويسية ayay rabaan iyo weeriyaan makaroofan wada marka mana la helayo marka waxaan dhihileen arag maqal afkana xiro umadu way ka daashay aqbaar waxaan dhageysay weesha wariisaba mudan weeriye war oo tabiyay oo la ogyahay cidii uu ka soo qaaday oo cidii uu ka soo qaaday ay taagan yihiin oo xildhibaanadii leeyihiin war anaga hadalay inaan hadalana xaq aan u leenahay in hadii aan la ku rooyahay miskeena miska la foolala ay noqoto wariyashii la aado xildhibaanadii la aqmaro
janaalo dhowr ah oo baahin jiray TV-ga Universal marka laga hadlayo magaalada Muqdisho ayaa gabi ahaanba laga joojiyay siidaynta barnaamijyada iyo wararka ka bixi jiray telefishinka sida uu VOA u xaqiijiyay markale Cabdiciis Ibrahim OK
en magaalada waxaan ku lahayn en business xoog leh ama ganacsi weyn en ila badan oo laga daawin jiray oo laga fiirsin jiray janaalada magaalada ayaa kamid ah meelaha aan ka mamnuucay oo keebalada magaalada ku jira xitaa ee nabasugada la hadashay oo la yiraahday ka saara Universal TV taasna waa cabrin kare oo xoog leh ee iyadoo u xiray yihiin xafiisyada dhamaa ee Afrika gaar ahaan ee Muqdisho ee madaxdina ay u xiray yihiin
Salaad Cali Jeelle oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in tani ay dhaawac ku tahay xurriyadda qolka iyo xuquuqda saxafiga isagoo dawladda Soomaaliyana ka dalbaday inay sii deeyso wariyasha xiran
marka barnaamij sharci darro ah ma aheyn barnaamij ay ugu sharciyeeyeen oo madaxda dawladdu ee shacabiga Soomaaliyeed ay iyagu su'aalahan weydiiyay ay yiraahdeen ayuu kamid ahaa haddana xil dhibaanadii qaranka ayaa iyagoo tusaale ka dhiganaaya madaxda qaranka ayay ka soo qayb galeen wax isbedela marka ma jiraan barnaamijkan marka sababta nimankan loo xiray sabab macquul ma aha ee waxaan ugu baaqaa si degdeg ah 24 saacood soo socoto inay dawladdu ay ooda ka qaado
si kasto ay tahay ilaa iminka ma jiro wax waraa oo ka soo baxay laamaha amniga dawladda oo la xiriira xariga wariyasha xiran inkastoo aan la xiriirne hase ahaatee aanay wax jawaab ah ka bixinin Seynab Abubakar VOA Muqdisho
habeen wanaagsan dhageystayaal mar kale magaalada Caqaba ee dalka Jordan ayaa xalay waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay caafimaadka oo soo qaban qaabisay hay'adda Infinet oo fadhigeedu u yahay dalkaasi Jordan Soomaaliya ayaa lagu marti qaaday shirkaasi markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 1990kii wariyaha VOA da ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa khadka taleefanka waxa uu kula xiriiray wasiirka caafimaadka Dr. Hawa Hassan Maxamed oo iyadu markaasii ka qayb gashay kulankaasi wuxuu ugu horeyntii weydiiyay in ay faahfaahin ka bixiso shirkaasi wixii looga hadlay
shirkan wuxuu ahaa key afraad oo Infinite Regional Conference igu ahaa waa maxalli network isugu yimaadaan East Mediterranean oo dhan isugu yimaadaan Soomaaliya sida dagaalada u dhacay dhan guligeeda kamaysan qayb galin waxay ka hadlaysaa sidii loo xoojin lahaa public health and situation ka system ka oo dowladahan oo East Mediterranean ku yaala marka madama u dhacayay key afraad aan haddana anagu aan ka warhelnay waxa soo qayb galnay marka waxay xooga saarayaan runtii capacity ga iyo skill ka dowlad ee institution ka wasaaradda caafimaadka oo kala sidii loo dhisi lahaa arimahan public health si xog qaban lahayd surveillance si xoojin lahayd meelaha ay wax gaarsiinin sidii ku gaar lahayd procedure ama system fiican oo ku gaarayso dhulka dhan si u samaysan lahayd
waa garta waxaad sheegtay inuu yahay shirkii ugu horeeyay noociisa oo Soomaaliya ay ka qayb galeyso tan iyo burburkii maxay Soomaalidu ka faa'iideeyaan shirka noocan oo kale ah
waxay ka faa'iideeyaan horta waxa jirta in qoladan in infinite la yiraahdo waxay leeyihiin network ay leeyihiin badan waxay ku xiran yihiin in USA ku xiran yihiin USAID-ki ku xiran yihiin oo fundraisa inay dowladaha in East Mediterranean ka ka caawiso capacity building-ka marka Soomaaliya maadaama aysan ku jirin ba ma helaynin marka caawinaadaasna ma helaynin lagamaana warqabin xaaladooda sida ay ahayd markaasi waxay kaloo ka faa'iidayaan inay isdhaafsadaan xogta wadamada dariska ah isdaafsadaan wixii dhibe jiro siday wax uga qabteen wadamada qaarkood iyo siday wax uga qaban lahaayeen. Waxaa kaloo faa'iido ka sii weyn taasoo ah adduunka oo dhan, si markaa haddii probleem uu ka dhaco Soomaaliya wadanka ku xiga hadduusan lahayn probleemkaas uu gaaraya isagana, marka tii Soomaaliya haddii markiiba la ogaado wax laga qabto, wax laga yaabaa in markaa la celiyo cudurka inuu ku faafo adduunka oo dhan.
Hay-adaha ay idii suura gashay inaad la kulantaan, suuragalna ay tahay inay idinka caawiyaan adeegyada asaasiga ee Soomaaliya oo aada u hooseeya, yaa ka mid a?
Waxaa ka mid a hay-ad ka socotay Mareykanka oo maxaa caawisa lacagna siisa maxaa runtii dhaqaalana siisoo deeqbixiyaasha ah oo e d c la yidhaahdo. Waxaan kaloon is aragnay hay-ad kale oo iyadana Mareykana iyadana meesha joogtay. Waxaan kaloon is aragnay professionalist, dad shaqaalo badan oo caafimaad oo ama dadka waxbara ama trainada sameeya ama xogta iyo waxaa sida loo raadiya waxaa ka caawina wadamadan eastmid traininka. Marka runtii waxay noo ahayd tallaabo fiican oo atleast na soo gelinaysa na soo saaraysa masraxa wixii jirana aan ka ogaanayno, waxaan heli karna aan ka ogaanayno, wixii marka aan u heli karno wadanka ama dadka aan u heli karana aan uga soo qaadi karno.
Waa gartay shirka wuxuu ka dhacayaa dalka Jordan, ma la kulanteen dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee Jordan, maxaadse kala hadashay?
Runtii waan ballansanayn inaan sarno, laakiin maadaama shir kale uu u socday annaguna aan u soconay shir kale ee ka dhacaya Kuweit, waxaan ku ballanay inaan shirkaas isku aragno. Ma arag waqtigan uu nagu yaraa waxaan joogay waa laba cisho keliya ahayd shirkaas aan ka qayb galay, marka runtii waqti aan isku aragno isuma helin kale.
Xaawo Xasan Maxamed oo ah wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayay taasi ahayd oo ka qayb gashay kulan looga hadlay arrimaha caafimaadka. Waxa ayna khadka telefoonka ugu warrameysay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan, waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Fiidnimo oo si wada jira u daadihinayaan Saare Cabdiaxmed iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo idinka imaanaysa magaalada Washington. dhibaatooyinka ay keenaan muranka lahaanshaha dhulku wuxuu horseedaa in meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ay degto ay ka dhalato rabshado iyo iskahorimaad hubaysan. Sanadkii tegay dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaalilan waxaa sababay khilaafyo ka dhashay muranka dhulka. Ku soo dhowaada qaybtii koowaad ee warbixinna taxane ah oo aanu ku eegayna arrintaasi, waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray soona diyaariyey wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye.
dalal badan oo ku yaala qaaradda Afrika, dhibaatada ugu badan ee ay ka cawdaan waa dagaalo sokeeye iyo colaado salka ku haya ujeedooyin kala duwan. walow ay waqtiyada qaarkood soo martay marxaladahaas oo kale, haddana ku dhowaad 20-kii sanno ee lasoo dhaafay, Soomaalilan waxaa nabadeeda caqabad ku ahaa waxyaaba ka gadisan dhibaatada haysata dalalka Afrika. khilaafaadyada iyo dhimashooyinka ka dhasha lahaanshaha dhulka oo mararka qaarkood gashay qabaa'il iyo kooxo in loo qaybsamo ayaa loo arkaa mid ka mid a caqabadaha nabadda Soomaalilan. barnaamijyaha qaybtani u horeyso ayaynu diiradda ku saari doonaa arrimahaasi. khilaafyada ka dhasha dhulku waxay noqdeen kuwa safka hore kaga jira dhacdooyinka inta badan keena dilalka ka dhaca Soomaalilan, sida lagu sheegay cilmi baaris ay samaysay akaadimiyada nabadda iyo horumarka ee Soomaalilan. marka laga yimaado tirada dadkii ku dhintay shilalka ka dhacay Soomaalilan sanadkii tegay, tirada ugu badan ee dilalka ka dhaca Soomaalilan waxaa keenay khilaaf ka dhashay lahaanshaha dhul laysku haysto, waxaana ku dhintay tirada dadka ugu badan ee sababaha dhimashadoodu caddahay, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo agaasimaha xafiiska akaadamiyada nabadda iyo horumarka Soomaalilan ku leedahay magaalada Burco, oo aan kula kulmay isla magaaladaasi maraan safar shaqo ku tegay.
dalkeenna dilalka ugu badana ka dhaca waa kuwa shilka gaadiidku kooskareeyo, oo boqolkiiba 65% waxaa dilkii dhacay ama dhimashadii dhacday waxay ahayd shil baa kooskareeyay gaadiid. ka ugu badane soo raacay labaadna waxaa kaa dhulka dilkaa dhulka.
walow inta badan looga maaro doono khilaafaadyada dhulka in lagu xaliyo, dhexdhexaadin iyo dhinacyadaysa ayaa ay isla tagaan garsoorka oo maxkamad la isla galo, haddana dhibaatooyinka ka dhasha khilaafyada dhulku waxay inta badan keentaa inay iska hor yimaado hubaysani dhex maraan dhinacyada dhulka isku haya, taas oo u badan magaalooyinka, waxaanay horseedaa dhimasho inta badan ku timaada xitaa dad ka baxsan dhinacyadaysa ayaa ama ay arrintan khusayso. dhulka inta badan lagu dagaalamo keliya maaha meelaha magaalooyinka, hase ahaatee waxay dhibaatadani u gudubtay oo inta badan iminka lagu dagaalamo ama la isku dilaa dhul daaqsimeedyada baadiyaha iyo meelaha miyiga ah, sida ay sharaxayso Shukri Xaaji Ismaaciil oo ah wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaalilan oo arrintan aan wax ka weydiiyey.
dilal baa ka dhaca, burayn baa ka dhacda, sumayn baa ka dhacda. Waxa ka dhacda iyaga oo ay isu qabsadeen, maaha shaqsi, haddana beelo ahaan la isku sii qabsaday, deegaan ahaan la isku sii qabsaday baa ka dhacda. Waxaasoo dhanna waa dhulkii daaqsinta ahaa sharci darrada ahaa ee dadku qaar ooteen dhul daaqsimeedka weliba seerayaasha iyo dhulkii mamnuuc ahaa. Qaar ay u bixiyeen beerta jiifta oo waxa weeyaan halkaa ilaa halkee aanaa ishaydo, inta ishaydo qabatay oo dhan anigaa leh. Marka dhibaato aada iyo aada ulxaadleh ayaa maaragtay dhulkii maanta Soomaaliland kusoo kordhiyey. Maalin iyo habeen wax kale lagama shaqeeyo wasaaradda daakhiluhu iyo wasaaradda yadu. Wasaaraddan wada shaqaynta leenay biyahoo kale waqti kastaba waxaa taagan dacwad baa taagan oo intaa waqtiga badan kaa qaadaysa.
Dilalka ka dhasha khilaafka dhulka waxay u dhacaan siyaabo kala duwan, kuwaas oo ay ugu badan yihiin in rasaasi toosa la isaga la hor yimaado, iyadoo waqtiyada qaarkood ay dhacdeen ciidamada amniga lafahantooda ay rasaas nool u adeegsadaan dhinac ka mid a dhinacyada isaya ama labada dhinacba si ay u kala dhex galaan. Hase haatee waxayna jirto dhowaanahan dalka kusoo kordhay nidaam cusub oo dil ah, kaasoo keenay inay isu adeegsadaan dhinacyada dhulka isku khilaafay. Deegaan ka mid a Soomaaliland ayaa ka dhacday in laba nin oo isku maandhaafay lahaanshaha dhul u midkood sumeeyo ka kale, isagoo sun ugu daray biyo u cabayey. Geesta kale, dadka inta badan ay dhibaatadu kasoo gaadhay khilaafaadyada dhulka iyo sheegashada dhulka aan beernayn ee meelaha miyiga laga ootay waxaa ugu badan dadka reer miyiga ah iyo xoolo dhaqatada, sida ay mar kale sharaxayso wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil.
Reeraha reer guraaga oo dhani khatiyaan bay taagan yihiin, khatiyaan meel ay u ciirsadaan ayay runtii la'yihiin, sababtoo tallaabaday qaadaanba ugud baa taal, mana sarcana, sarac kuma yaal, waxba kuma yaalaan, waa ninkaa ilaalinayo oo daamaran ilaalinaya. Marka tallaabaday qaadaanba waa la soo eriyaya, tallaabaday qaadaanba ama neefkii baa ku dhimanaya, boqonaha lagu goynaya, ama ise qofkii baa ku dhimanaya, ama gudin baa lagu dilaya, ama xabad baaba dee lala hor taagan yahay. Ninkii xataa dee dan yartaha een dhul maaratay isagu oodani, dee maanta dabadyaal weeye, iyagu waa dabadyaal. Mida kale waxaad arkaysaa cimiladan imika isbedeshay, baa iyada qudheedu imika dareenkii dowladda iyo dareenkan imika xagga maaratay dee odayaad ee dadka shicibka weliba dee reer guuraaga ah daaqi inuu yaraaday.
Dhulka inta badan la isku laaya ayaa u badan dhulalka magaalooyinka, hase haatee waxaa yeelay inta badan dilalku ka dhacaan oo la isku dilaa deegaanada iyo dhulalka miyiga ee xuduudaha ku teedsan, sida uu sharaxayo Cumar Aadan Yuusuf oo ah cilmi baadhe sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta Akaadamiga Nabadda iyo Horumarinta Soomaaliland ee gobolka Togdheer oo cilmi baadhis ku sameeyey khilaafaadka dhulka.
Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee imika taagan waxa weeye sidii bulshadu u wada deganayd Soomaaliland, marka laga yidhaahdo ama beelo ay wada deganaayeen oo noqotay in lays riixo, oo dhulka ugu badan mushkiladu ka taagantay waa dhulka xuduudaha, beeluhu ay iska soo galaan ama meelaha ay beeluhu iska soo darafyadu ay isku qabtaan, oo qoloba qolo magaranaysa ay isku dayday inay riixdo. Waxyaabaha ugu badan lagu hantay waxaa ka mid a ceelal baa laga sameynayaa, baraagaa laga sameynayaa, balyaa laga sameynayaa, dadna dadkii wada deganaa iyagoon ku heshiisahayn ayaa dhul daaqsimeedkii oo kale qolo inta habeen saq dhexe timaado meelbay baraaga ka sameysaa si ay u noqoto meel ay leedahay oo ay isticmaasho.
Waa maxay sababta inta badan keena dilalka iyo khilaafaadka dhulka? Waxaynu ku eegi doonaa barnaamijka kalxiga. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
V O A.
Waa hagaag habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. V O A Washington ayaad la socotaan. Qaybaha dambe idaacadda ayaa lasoo gaaray oo caawa idin la socodsiinayaan anigu Asaare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Waxaad maqli doontaan barnaamijkii caawa kale aad dhegeysan jirteen ee qurba joogta, sidoo kale waxaad maqli doontaan dooda gaaban iyo sida warkaba aad ku maqasheen qof la sheegay inuu yahay qaxooti ka yimid dalka Yemen. Xasaradaha dalkaasi ka jira aawgeedna isu gubay meel ku taala dhisma aysa sidaas uga fogeen xarunta qaramada midoob ay ka degan tahay magaalada Hargeysa. Intaasoo dhamise waxaa ka soo hormaraya warkii dunida oo aan dib idiin maqashino. Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa, Soomaaliland ayaa waxa ay sheegayaan in qof la sheegay inuu yahay qaxootiga halkaasi joogo uu isku gubay meel ku dhow dhismaha ay degan tahay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca qaxootiga UNHCR. Qofkaasi ayaa dad goobjoogayaala v o edu waxay u sheegeen in uu u dhashay dalka Yemen. Goobjoogayaasha waxay kaloo sheegeen in qofkani uu ka yimid ama uu ka mid ahaa dadka qaxootiga ka soo cararay dagaalada dalka Yemen. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid si rasmiya u og arrintan, mana aysa ka hadlin hay-adda UNHCR iyo Somaliland. Toona Somaliland waxaa ku sugan qaxooti tiro badan oo ka soo cararay dagaalada Yemen. Warbixino ay xilliyo hore soo saareen qaar ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee Somaliland ku suganna waxa ay ka dareeyeen xaaladda nololeed ee qaar ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta.
Macallimiinta dalka Kenya oo muddo ku jiray shaqo joojin ayaa lagu soo warramayaa in si ku meel gaar ay u hakiyeen shaqo joojinta, iyadoon ilaa iyo haatan xal laga gaarin cabashada macallimiintu ay markaasi muujinayeen.
Guddiga bixiya abaalmarinta Nobelka Stockholm ayaa abaalmarintii ugu horreysay sannadkan waxa ay siiyeen saynisyahanna ka socda wadamada Airline Japan iyo China. William Champel oo ka socda Airline, Satoshi Omura oo Japan ka socday ayaa wadaagay abaalmarinta kadib markii saaridoodii buugta ka hadlaya dawada ay soo saareen xanuunka keena gooryaanada gala jirka bini-aadamka. Sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa ninka socday dalka Shiinaha. Dadka saddexda qof ee helay abaalmarintaasi.
Dowladda Turkiga ayaa maanta siina sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushku ay kusoo xadgudbeen hawadooda, taasoo keentay laba ka mid a diyaaradaha Turkiga ee loo yaqaano F-16S ay hawada Turkiga ka saaraan diyaarad laga leeyahay dalka Ruushka. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa lagu sheegay in falkan uu dhacay Sabtidii, xukuumadda Turkiga oo ka tirsan isbahaysiga NATO ayaa dalka Ruushka uga digtay haddii uu falkaasi mar kale dhaco in Ruushka uu mas-uul ka noqon doono wixii ka dhasha. Wakaaladda wararkii Ruushka ee la yiraahdo Interfax ayaa warbixin ay ka soo xigatay saraakiisha safaaradda Ruushka ku leeyahay dalka Turkiga ku sheegtay in saraakiishaasi ay Turkiga u qireen falkaasi inuu dhacay ayna u sharxeen. Xogeyaha gaashaaniga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay falkaasi kala hadlayso xukuumadda Ankara.
Waa hagaag habeen wanaagsan dhegaystayaal v o a ayaad nagala socotaan. Haddii wararkaasi ay idin seegaanna dib waxaad ugala daalacan kartaan websaiteka v o a somali.com. haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneed wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho waxaa soo gaarayay qurbo joog Soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahanno, ganacsato iyo siyaasiyiin, kuwaasoo ujeedadoodu tahay sidii ay wax ugu soo kordhin lahaayeen horumarka la higsanayo. haddaba kaalin intee la eg ayay qurbo joogta Soomaaliyeed ka qaadan kartaa dib u dhiska dalka? waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Suldaan Aweys Suldaan Maxamuud oo ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Australia, iyo Cali Xaaji Maxamed oo ka mid a waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Aweys.
markii ay soo muuqatay ifaalaha nabadda sanooyinkii ugu dambeeyey, waxaa la odhan karaa qurbajoogta Soomaaliyeed kaalin mugli ayay ku lahaayeen horusocodka nabadda iyo dhismaha dalkan Soomaaliya. tusaale ahaan, qurbajoogta Soomaaliyeed markii ay yimaadeen Soomaaliya waxay ka bilaabeen inay beeska ka soo dhisaan arrimaha bulshada. waxay bilaabeen inay sameeyaan iskuulaad, waxay bilaabeen inay sameeyaan isbitaallo oo ay keeneen qalabyadii sheebaarka iyo qalabyada kale oo lagu baaro dhiigga sida raajiyaha iyo wax lamid ah. marka waxaan dhihi karaa qurbajoogta waxay ahayd kaalin weyn oo mugla ayay ka qaateen arrimaha bulshada ee dalkan koonfur iyo waqooyi intaba.
Haye Cali Xaaji,
waxaan aaminsanahay aniga isaga fikraddu qabo waa ka bedelan tahay tayda. maxaa dhacay dhe horta markii oo burburka socday iyo dagaalada marna nooma imaan jirin oo meeshooday ku gaban jireen, waxaan culays aan ka heli jirna waxaan wax dhibaatada lagu sii abuuro qaarkood inay dhiibi jireen ba ayaka aan ku aaminsanahay. oo dhibaatadaba qurbaha inuuga timaaday dhibaatada siday u dhacday badankeeda waxa kale oo noo dheer markii oo dagaalada ay soo dhamaadeen ay dib noogu soo laabteen culayskooda kale noo keeneen sidii qof imaanayo ganacsi bilaabayo qofka in ciisaano badeecada iyo wixii ku bedelayo kadibna dib ugu laabanayo ganacsigi guriyihii qiimahan ku deganaa jirna dadkeena reer iska tabarta oo normalka iska gaadeegto aad ay noogu adkeeyeen culays badan ay nooga keeneen marka dhibaatooyinka ay noo keeneen aad ay u badan tahay marka aniga suldaanka fikradaas oo ku kala duwan
suldaan always waxa la idinku eedeynayaa hadii aad qurbo joogtihiin inaad dhibaato soo kordhiseen arrimahaas maxaa ka jira
fikirkaas aniga ma qabo maxaa yeelay waxaan u ahaynay dadka soo biila dadka masaakiinta oo aanan haysan shaqada dadka masaakiinta aanan waxba haysan ehelka iyo soomaalida inteeda kale soddonkii sano ugu dambeysa waxaa laga biilayay dibadda waxaanan biilayay dadkoodii ah oo dibadda u baxay marka hore in la kala fahmaa la rabaa qurbo joogta waa dad soomaaliyeed oo shalay ka qararay dhibaatadan maantana yimid dalkoodii oo dib u dhis sameynaya marka waxaa la rabaa in la fahmo ujeedadii shalay anaga aan dadkan usoo biilayna maantana aan ugu samaynayna horumarka waxay tahay inaan anaga soomaali nahay waa ka xunnahay dhibaato kasta oo dhacday dalkan ka dhacday laakiin haddana mid anaga aan sal kuleenahay ama lug kuleenahay ma ahayn qurbo joogta waxaa looga faa'iidaystay ee dalka soomaaliya u qabteen magaalo kasta oo soomaaliya ku taalo waxaa ku yaallo hoteello baarar maqaayado ay sameeyeen dadka qurbo joogta ah oo hore u jirin taasi waxaa ay muujinaysaa inay yihiin dad u bisil inay dadkooda horumar sameeyaan waxay sameeyeen inay shaqo abuuraan oo dad dhalinyaraa oo shaqo aan haynin ay shaqooyin siiyaan waad dareemi kartaa maanta magaalada muqdisho aan joogno waxaad ka helaysaa intaasoo hoteel intaasoo baar oo furan oo shaqaynayo waxaa kuu dheer oo shalay aniga aan dhihii kusoo arkay londrigii warshadii dhaqaysay koorarka ama suudka qof walba si u yaqaano evelan waxaa loo qaadi jiray koorarkaas marka la dhaqaayo suudkaas wadannada dibadda sida kenya oo kale marka waa ilaahay mahadiis aniga waxaan qabnaa inaan guul joogno ammaanka iyo nabadda soo noqotana waa ku faraxsannahay
cali xaaji waad maqlaysaa suldaanku waxa uu qabaa in qurbo joogtu ay wax weyn soo kordhiyeen adiga maxay tahay dhaliishaad u hayso
sidaas ma dhihin karo aniga waxaan aaminsanahaba inaysan waxba noo abuurina ayna ciriiriyeen maxaa yeelay qurbo joogta waxaan ku dhaliilay aad u badan yihin maxaan dhacay waxaa ka mid aan kuri iskaabalood ay dhallinyaradan maalinta waxaa laga yaabaa ninka ugu fiican $5 inay soo gasho markay yimaadeen gabadhuu la socday ama wixii kor saari doonaa baasboorra iyo qalab intay usoo bixaan waxay dhihi doonaan dibaddan ku wadayaa waan ku guursanayaa kuwa qaarkood kombyuuter ayba wataan meeshay magaceeda iyo magac hooyada iyo intay ka qoraan waxay yidhahdeen wax kastaba annakaa dhammaynayno markay guursadaan bilihii fasaxa ay wateen u dhammaado ay halkan usoo aadeen kadibna dib u laabtaan iyagoo ka qarinaayo xaaska xagga lahayoon u sheegin gabadhiina sidaasay gugur la'aataan ama furriinkeeda usoo gudbiyaan iyadoon waxba ka helin wiilka la socdayna waa kaga la gooyaa
suldaan aways eedaha dhinaca dhaqanka la xiriira ee uu saaxiibkaa sheegayo haddii aan ku weydiiyo maxaa ka jira
anigu ma qabo arrinta noocaase inay jirto haddiiba ay jirtana mashquula ma aha wax yar oo qof sameeyey waxaa muuqdo hawshii ay qabteen qurbo joogta oo muqdisho magaalooyinka waaweyn oo soomaaliya ka muuqato waxaan qabaa aniga fikirkaas mid ka duwan oo ah 90% inay yihiin dad wanaagsan qurbo joogta sidaa hore kuugu sheegay inay cisbitaaladii dhiseen aan kuu sheegay iskuulaadkii waxaan kuu sheegay inay horumarkii dalka ka qayb qaateen kama marna inay golayaashii dowladda ku jiraan hadday noqoto gobola deegaanka gobollada iyo maamulada gobollada iyo hadday noqoto dowladda dhexe ee soomaaliya iyo xildhibaanadaba marka waxaad moodaa in ay yihiin dad meel walbo oo soomaaliya maanta ka muuqan kara hadday noqon lahayd siyaasaddii hadday noqon lahayd dib u dhiskii hadday noqon lahayd wacyigelintii bulshada
cali qurbo joogta waa dad ka yimid dalal ay sharci iyo kala dambayni ka jirto marka ma isleedahay xilligan waa dad wax laga baran karo
maya ma islehi taas meel kasta ay ku jiraan waxaan qiyaasayaa ama ha galaano siyaasad ama dhaqanka ha galaano ama ha galaano ganacsiga meel kasta ay joogaan culays ay ka sameeyaan bilo kadibna waa la waayaa oo booskoodii kuraastoodaba way banaanaadaan maxaa dhacayda ganacsiga meel laga furaa qofkii soomaaliya hor u joog jiray dukaankiisa wuu sii furnaadaa kuwan kalena dib markay qofkii suuqa qaabka u socda isbeedka oo ganacsiga ku socda ay ka dhumiyaan oo qofkan iska tiiri maagana iyakana dib bay ula laabtaan lacag kale doonaan qof kalentooda dhibaato ku geliyaan hadda culaysada magaalada ku hayan waxaa ka mid a lacagta guryaha kirada maseel guriga kiraysatay ama dukaan baa kiraysatay ninkan u yimid wuxuu firinaya waxaa gadaysid laakiin wax uu isticmaalaya intuu ku filan ma yaqaana intuu yimaado qofka kugu geeyo aan lacag aadan meeshaba kasoo saari karno intuu ku dego oo dadka kaleo ganacsatada meesha ku hayan culays ku noqdaa 3 bil ama 4 bil kadibna dib u laabtaa markaas qofkiina dib uguma laabin kartido lacag badanaa la baray guryaha xataa aan degana wuu saameeyeen maxaa dhacay xaafadda markay imaraadaan waxay leeyihin gurigaas oo kalentoodaan rabaa aniga intaasaan ku degayaa qiimaha ku degna iyadoo laba laabaa saddex bilood degnaana adigana ilmahaaga ku dhasheen meeshii joogeen qofka gurigii iska leh daniyiisu fiirinaya birritu wuxuu sameynayaa meeshii gurigii iga bax buu ku leeyahay maalmahan ku haray ku dhammayso kadibna adiga iyo ilmahaagi waa laydinka saaraya gurigi
suldaan aways maxay tahay jawaabtaada ku aadan inaad guryaha dadka ku qaaliyeysaan idinkoo dhaqaale ku maquuninaya
guryaha inta badan horta qurbajoogta ee degto waxay u badan yihiin kuwa ayaga ay leeyihiin ama dib u dhiseen saaxiibkay cali xaaji haddii ay jiraan xataa dad guryo ku qaaliyeeyey dad macquul way dhici kartaa laakiin haddana wax badan maaha walaalahayna dalka sii joogay haddaanu nahay dadkii qurbaha ka yimid oo u yimid iyo noo arkin dad cadaawad ah ama dad xun waxaan rabnaa inay soo dhoweeyaan na fahmaan fikirkoodana waa qaadanaynaa midkeena inay qaataan wanaaggana aan ka wada shaqayno ayaan rajaynayaa duulahaydmo oo aan ku gaarno himilada aan higsanayn oo ah inay ummaddan soomaaliyeed magaca soomaaliyeed sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celiyo
ugu dambayntii cali xaaji xalka la isugu soo dhowaan karo muxuu yahay
saaxiibkay fikirkiisa waan soo dhowaynayaa balse ha ogaadaano annaka waddankii intay dhibaatada ka dhacaysay xabadda ka dhacaysay annaka waan joognay qurbajoogtana waddankoodii ku maqnaayeena waxa ay soo diraan kolba dad wanaagsan waa ku jiraan iyaka laftooda laakiin waxaan qurbajoogta annaka waxaan isugu soo dhowaan karnaa inay daayaan awoodda dhaqaalaha ay nagu muquuninayaan iyo keligood waxa ay doonayaan iyo dhaqankay xagga ka keenayn inuu naga wanaagsanya dhaqanka annaka noolagu imaanaya iyo wadaniyadda walaalaheena waxaan ka rabnaa inaan intaan isu soo dhowaano aan wada tashanno dibna wax loo saxo laakiin keligood inay wax qaataan waa aniga igu fiican yahay wax walboo yimaado booskan anigaa doonaya aysan dhihin
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
waatahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinayay xubinta dooda gaaban walaalka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaanaysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqasheen qof la sheegay inuu yahay qaxoonti ka yimid dalka yemen ee xasaradu ay ka jirto ayaa isku gubay meel u dhow dhismaha ay degan tahay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca qaxoontiga ee magaceeda loo soo gaabiyo u n h c r ee magaalada hargeysa ilaa iyo hadda ma jirto cid si rasmiya arrintaasi uga hadashay u n h c r iyo xukuumadda somalilan oo ku saabsan dhacdadaasi haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa had goor dhoweyto khadka taleefoonka hargeysa kula xiriiray wariyahayaga barkhad kaariye oo weydiiyey sida ay wax u dhaceen
ismaaciil waa dhab abaaro 22:20 duurnimo salaadkii duur waqtiga magaalada hargeysa ayaa qof dhalashadiisu tahay yemani oo qaxoontiga kasoo qaxay yemen ah waxa uu isku guday xafiiska hay-adda u n h c r horteeda sida sababta uu isu gubay weli waanay caddayn sababtoo ah dhinaca u n h c r toon la xidhiidna hay-addaasi wax xog oo sugan weli kama hayno xagga dowladda lafteeda oon la xidhiidna iyada lafteeda xog sugan weli kama hayno maadaama ay mar dhaweyd uun dhacday marka wararka hordhaceen soo baxaya waxay sheegayaan sababtu isu gubay inay tahay in muddo badan uu kusoo nuqnuqonayo xafiiska u n h c r-ta misna uu ahaa dadkii qaxoontiga yemen kasoo baxay la diiwaangeliyey sida dadka qaarkood goobjoogayaal iyo xaqiijiyeen waxay sheegayaan inuu muddo naawinayay in yacni caawimo uu helo qaxoonti ahaan hase ahaatee maanta ay dhacday arrintaasi
waan gartay
waxay sheegayan dad goobjoogayaal qaarkood aan la kulmay waxay sheegayaan inuu dadka isa suray qaar kale oo soo kale ka gubtay dabeeto waxaa loola cararay cusbital kamida cusbitaalada ku yaalla magaalada hargeysa halkaasoo dhaawiciisa lagu daweynayo
marka ma keligiibuu ahaa sidii goobjoogayaashu kuu sheegeen mise wuxuu ahaa dad baa la socday
ismaaciil sida caadiga ah hay-adaha ejoyada ama hay-adaha caalamiga qaarkood ama nyasar xafiiskeeda siday sheegeen goobjoogayaashu had iyo jeer dadka qaxoontiga ahi iyagoo wax naawinaya kama dhammaadaan hortooda oo dad badan had iyo jeer way joogaan marka goobjoogayaashu waxay sheegay inaanu keligii ahayn dad badan oo aad u tiro badan oo qaxoonti ahi in badan ay hortubnaayeen dabeeta isagu uu damcay inuu markaas gubo markii uu dhabka isqalabsiiyeyna markii dambe la damiyey inta lasoo gaaday gagaar lasoo gaaray markii la baktiyeyna isagoo dhaawacada la cararo dhakhtar la geeyey
marka goobjoogayaashu ma waxay kuu sheegeen dabka inuu isagu sitay waxyaabaha uu isku gubay oo uu isagu isku qabadsiiyey mise wax meesha uun ka dhashay oo uu ka helay ay ahaayeen
waxay sheegeen ismaaciilow in hore mar isku dayey ba inaanan dhacdada markii koobaad ahayn jiraan qof qaxoontiyo kolosna yemaniyo waqti waqtiyada kamid isku dayey in isdabdalo laakiin markaa laga qabtay marka waxay sheegeen inuu ninkana sidoo kale isagu sitay waxaa isku gubay dadkaa isagu isa suray waxa kusoo talagalay isagu soo qaatay ahayd
waan gartay marka dhaawaca soo gaadhay maxay kuu sheegeen inkastaanad ii sheegtay inaanad weli helin meesha la geeyey ama aana toos u helin dhaawaca intuu la ekaa ayay kuu sheegeen? Macnaha sidee u gubtay dadkan arkayay markii dhacdadan dhacday?
Ismaaciil, sida dadka goob sheegaan shay sheegeen walow meesha ciidan ilaalada xafiiska waktiga joogay, dadkan in badan laga celinayay markii dhacdadu dhacday, dad badan aan loo ogolaanay inay tageen goobta waxaanay ka dhaceen ama laga hortuusay dadkii joogayna markaa la kala dareeriyey. Haddana dadkan ile waxay ii sheegeen in dhaawacinta badan kasoo gaaray cagaha iyo daarka hoose, sababta dad xaggaasu kaga soo wareeyey bay sheegeen. Waxaa kale ii sheegeen in dadku uu si bilaa u socon lahaa dabeetbaarka darajakiisana uu gaari lahaa, laakiin ay baktiyiyeen dad gargaar markaa la soo gaaray, markaaba la kala qaaday cusbitaalka loola cararay. Markaas waxay sheegeen daarkaas iyo cagaha uu dabku in badan waxyeelay, walow aan si rasmi loo caddeynin.
Waa tahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye oo Ismaaciil Xuseen Farjar uga warramayay kadib markii nin u dhashay dalka Yemen uu magaalada Hargeysa maanta isku gubay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay walaalkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a sahray. Inta badan markaan maqalo qurbe, sahar cabdi axmed baa lagu xiri jiray
aad iyo aad,
laakiinse muxuu kaga duwan yahay maalmihii kale?
Sidii hore si ka bedelan, haatanna barnaamijkii qurbe wuxuu nooga imaanayaa magaalada London. Ridwaan xaaji cabdiweli wariyaha iyaga ayaa halkaasi kasoo sameeyey.
kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan idinkaga imanaya istuudiyaha v o a ee magaalada London. Waxaan ku eegaynaa kaalinta ay soomaalida qurbe joogta ahi ka qaadan karaan dibudhiska dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdi Baaruud oo ah guddoomiyaha golaha qurbe joogta Soomaaliyeed oo xilligan ku sugan magaalada London isagoo ka yimid magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan weydiiyey sababaha loo aasaasay golahan iyo waxyaabaha ay qabtaan.
golaha qurbajoogta Soomaaliya waxaa la sameeyey bishii lixaad ee 2014 waddanka Turkiga ayaa lagu unkay. waxaa loo unkay oo loo sameeyey waxay ahayd ujeedooyinka dad Soomaaliyeed baa dunida ku kala filaqsan, 25 sano ay ku kala filqeen, weli ma jirto cid isku dayda inay dadkaa la ururiyo si ayaguna wax uwala qabsadaan oo u ilaashadaan waxyaabaha ka dhexeeya, hadday dhaqan tahay, hadday diin tahay, hadday waddan tahay iyo dadnimadooda, inay u dacwoodaan oo marka la ururiyo ee dadka la isku geeyay labraarujiya ay u dacwoodaan oo difaacaan danaha dadka Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliya, iyo inay manaafacaadkii waddanka ay ku celiyaan. Marka sanadka aanu jirnay waxaan ku jirnay baraarujintii, iyo dadkii shirar badan baanu caalamka kusoo qabanay, 18 shir baan kusoo qabanay oo baraarujintiiya. Hadda waxaa loo baahan yahay sanadka dambe in waxqabad la taaban karo oo la dareemi karo oo la arki karo ay qurbajoogtu la yimaadaan oo golahan iyo dadka kale la shaqaynayaaba ay qayb ka qaataan.
guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa muddooyinkan dambe ku batay dadka ka tegaya dalalka qurbaha ee doonaya kaalin inay ku yeeshaan dhismaha dalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya. haddaba waxaan weydiiyey Cabdi Baaruud waa maxay kaalinta ay qurbajoogta Soomaaliyeed ku leeyihiin dibudhiska dalka Soomaaliya oo kasoo kabanaya burbur horay ula degay.
kaalin muhiima ayay ku leeyihiin qurbajoogta Soomaaliyeed dibudhiska waddankii, hadday tahay dhinaca dhaqaalaha, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca siyaasadda, iyo hadday tahay dhinaca maxaa dhahdaa nabadgelyadaba. ma la sii labalaabi karaa? Haa. ma la sii tayeyn karaa? Haa. ma u baahantahay in la nidaamiyo? Haa. ma u baahantahay in in wax laga qabto sida qurbajoogtu wax guud uga qaban lahaayeen laakiin kaalintoodu way muuqataa oo wax la arki karo la dareemi karo.
Golaha qurbajoogta Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in dadka Soomaaliyeed ee ku nool caalamka intiisa kale oo kuwa dalalka darisku ay ka mid yihiin aanay kaalin muuqata ka ciyaarin soo celinta amniga iyo xasiloonida sida uu sheegay Cabdi Baaruud.
Amniga oo kale qaybo qaar bay ka qaataan waxyaabaha u baahan in laga wada hadlo ee u baahan in si fiican looga fikiro waxaa ka mid ah sidii ciidamada dibudiska ciidamada Soomaaliya ay qurbajoogtu qayb libaax ka qaadan lahayd ama qayb muuqata ka qaadan lahayd. Anigu waxaan qabaa dad badan ay ila qabaan qurbajoogta ahi in tusaale ahaan dadka qurbajoogta ee Kenya jooga ee badan ee boqolaalka ah in ciidamada la qoro oo dad wax bartay oo fursad helay ay yihiin. Marka xagga amniga waxaa la oran karaa weli hawshoodu qaybtii ay ku lahaayeen may kasoo bixin qurbajoogtu, waana arrin u baahan in laga fikiro, waqti la geliyo oo la si fiican oo xigmadaysan loo baadho.
Waxyaabaha la taaban karo laguna ammaani karo qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah in kaalin mugle ay ku leeyihiin dibudhiska hay-adaha dowladeed, waxaana jira boqolaal ka howlgala xafiisyada madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, wasaaradaha dowladda iyo maamulada ka jira dalka.
Qurbajoogtu waa saas sheegtay dad badan oo qurbajooga baa ku noqday waddankii oo aqoon iyo xirfad iyo ilbaxnimo caalamka kala tegay, waxtarkoodana way muuqataa. Waxaa hadda ay u badan yihiin waxa weeye waa dadka ka shaqeeya wasaaradaha iyo xafiisyada waaweyn ee dowladda. Waxaan oran lahaa waxaa muhiima intaa loo gudbiyo maaragtay meelaha aasaasiga sida dhakhtarada, iskuullada, beeraha iyo wixii la halmaalo oo la badiyo ayaa loo baahan yahay. Laakiin guud ahaan qurbajoogta ku noqotay waddanka shaqo fiican bay qabtaan, waana ka dhex muuqdaa waxqabadkooda uu muuqdaa.
Dhibaatooyinka ugu xoogga badan ee aad loogu dhaliilo qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa ka mid ah inaanay waxba ka qaban falalka argagixisanimo ee kooxda Al-Shabaab ay ku lug leeyihiin, gaar ahaan dadka geysta falalka isqarxinta oo in badan oo ka mida la sheego inay ka yimaadaan dalalka reer galbeedka. Guddoomiyaha golaha qurbajoogta Cabdi Baaruud ayaan weydiiyey sida wax looga qaban kara arintan.
Qurbajoogtu guud ahaan waxay ka mid tahay qaybaha bulshada Soomaaliyeed. Dhibaatada iyo wanaagga iyo dib u noolaashiyaha waddanka Soomaaliya qayb ayay ka yihiin. Waa run way jirtaa, waxaa la sheegay in 80% dhalinyarada isqarxisa qaraxa geysata ama dadka qaraxa geystay hadda la og yahay inay yihiin dad qurbajooga. Waa arrin warwar la weeye. Dabcan taa waxaa u dawaa oo wax lagaga qaban karaa in la ururiyo oo la isku dubarido oo la baraarujiyo dadka qurbajoogta ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed caalamka ku nool. Golaha qurbajoogta Soomaaliyeed ee Global Somali Diaspora waxyaabaha loo aasaasay waxaa ahaayeen waa saddex wax: inuu ururiyo oo nidaamiyo oo isku dubarido qurbajoogta Soomaaliyeed si ay meelaha ay joogaan wax uga qaban lahaayeen, waxna uga qabsan lahaayeen, waddankiina ay si guud wax ugu wada qaban lahaayeen. Marka haddii la nidaamiyo oo la ururiyo waxay keenaysaa in arrimaha noocaas oo kale ay wax ka qaban karaan, iskana kaashan karaan, dee rajana loo abuuro dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ee caalamka ku nool. Rajo loo abuuro, mar haddii rajo loo abuuro waxaan qabaa inaanay ka faa'iidaysanayn dadka dhalinyarada ka faa'iidaystee sida xun ee aan loo baahnayn hadda u isticmaala.
Golaha qurbajoogta Soomaaliyeed waxaa kaloo ay ku doodayaan in inta badan dakhliga gala Soomaaliya uu ka yimaado qoysaska qurbaha ku nool, hase yeeshee loo baahan yahay in la abuuro maalgelin lagu salaynayo qorshe guud oo lagu horumarin karo bulshada iyo dalka.
Guud ahaan maalgelinta qayb libaaxlebay ayay ku leeyihiin. Waxaa xasuus mudan in 42% inta la og yahay dhaqaalaha Soomaaliya uu yahay dadka Soomaaliyeed ee lacagta ay diraan ee dibadda ku nool 142, waxa 142-daas ay ka badan tahay marka la isku daro dhaqaalaha kale oo dhan ee Soomaaliya soo gala ama dunida ka soo gala ama gudaha ka soo gala. Marka guud ahaan dhaqaalaha way ku leeyihiin. Ta loo baahan yahay laakiin waxa weeye wax nadaamsan. Soo tusaale ahaan oo kale, waddankeenu wuxuu baahan yahay raashin in loo helo ku filan dadkeena abaaraha ku dhaca. Waxaan qabaa in ay hadda tahay waqtigii qurbajoogta caalamka joogtay 2 million ee Soomaaliya iska kaashan lahaayeen in dalka loo helo biyo ku filan, in dalka loo helo ciidan ku filan, in dalka loo helo raashin ku filan, waxyaabaha waaweyn ee nationalka wax ka qaban ay ka qaban lahaayeen. Hadda inta badan dhaqaalaha ay geliyaan waddanka waxay u badan tahay qof ganacsiga ku sameystay ama dad isku tago ganacsiga sameystay waana loo baahiyay waana dhirigelinna taas waxbay taraysaa dad Soomaaliyeed bay shaqo abuureysa oo dad Soomaaliyeed bay masarifti ka bixinaysa laakiin ta u baahan waxa weeye sida wadanka Rwanda inay wax ka barano oo waxyaabaha guud ee wadaniga ah national level ka in ay qorshe guud jiro oo wax laga qaban karo oo ay waxa maalgashi noocaas ay sameeyaan oo tusaale ahaan leeyahay intaasoo beerad qurba joogto ha sameeyeen intaasoo macalin ha direen intaasoo dhakhtar ha direen wax guud oo bulshada oo dhan maaratay wuxuu taraya iyo wadanka wuxuu taraya inay wax ka qabtaan ayaa loo baahan yahay had oo ah meeshii labaad ee wax laga qaban lahaa dhaqaalaha iyo dib u dhiska wadanka
intaas ayuu ku dhanyahay toddobaadkan barnaamijkii qurbe oo idinkaga imanaya studiyaha VOA ee magaalada London waxaana marti ku ahaa Cabdi Baaruud oo ah gudoomiyaha golaha qurba joogta Soomaaliya oo dhawaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho anigoo Ridwaan Haaji Cabdi Wali ayaana barnaamijka idin la socodsiinay
barnaamijkaasi qurbe oo nooga imaanaya toddobaadkan magaalada London wariyahayaga Ridwaan Haaji Cabdi Wali intaas aynu ka gudubno محمد حسن حسين لفولة إيه هيسكاسي هدية دقاقضي وحاي قبقب أطهاي دعدي دي هبي نمو أنا قواه سهر عبد أحمد إيه وحاد لسعودسين إيه عبد الرحمن حسين فره قردو وحاد خصوه مقام برنامج كي دبرقو انت عذورك دبايشا هاي نوكس من جرنا هذا هاي وكلا هبي مربو سنين أو محمد عبد السندير إيه محمد علاد حسن إيه دي لسعودسين دوران انت كوه ريسا أنا قوحان الله نهاي نبقليو
Patio, a kawaii deragon.